Хакимиятләр яшел үзән районында төзелеп килүче яңа тура сәүдә үзәгенә иң беренчеләрдән булып Йытнан базары күчәчәк дип белдерде. Казанда яхшы итеп төзелгән үз биналары булмаган базарлар 2013 ел ахырына кадәр ябылып бетергә тиеш икән. Эшмәкәрләр бу хәбәрдән соң бик борчыла башлады. Ул кадәр ерак арага йөреп эшли алырбызмы? Аренда бәяләре нык югары булмасмы дигән сораулар аларның башларыдан чыкмый. Базардан сатып алып көн күреп көргән халыкның күпчелеге дә бу үзгәрешләр кибетләрдәге бәяләрнең күтәреләчәгенә китерәчәк. Бәяләр көннән-көн кыйммәтләнгәндә арзанлай берләрне табып булмаячак дип борчыла. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов та базарлар ябылуның бик катлаулы мәсьәлә икәнен танып, кешеләр каршы булачак һәм нык ачуланачаклар, без аларга төрле юллар тәкъдим итәргә тиеш, алар базарларда үзләренең тормышларын алып бара дип белдерде. Президент бу мәсьәлә уңайыннан кешеләрне эшле итүне дә күз алдында тотып, муниципалитет башлыкларына тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Гүзәл Мөхетдинова Вьетнам базары ачылганнан бирле көннән менә 16 ел инде анда эшли. Кеше бизнес вәкиле ул. Шул гомер эчендә хакимияттәге түрәләрдән бер генә кешенең төрле мәсьәләләр туган вакытта базарда эшләүчеләр янына килеп киңәшләшкәне булмады дип әйтә ул. Базарларны яңа турага туплануны ул Татарстанда кеше бизнесны юкка чыгару адымы буларак бәяли. Мөхетдинова белән безнең хәбәрчебез Наир Алан сөйләште.
Бу базарны я бу хәбәрен гымен базарда эшләүче халык ничек кабул итте?
Бик авыр итеп кабул иттеләр. Шәһәр үзәгендә түгел бит безнең базарыбыз. Беренчедән безне бик борчыйл шәһәр үзәгендә түгел. Анда торак йортлар юк. Без беркемгә дә кумачауламыйбыз журналист форумында. Аның өстенә анда балалар яслиләргә, балалар бакчаларына йөри торган әниләр эшли. Алар шәһәрдән 45 километр читтәге җиргә турага базарга йөри алмыйлар сатучы булып. Аннан 45 километр анда барырга кирәк, 45 километр кире кайтырга кирәк. Кичке сәгать 6-га хәтле эшләргә кирәк. Аларның балаларын аларга да мөмкинлекләр булмый. Ашарга пешерергә дә, ирләрен каршыларга да вакытлары калмый. Ялар эшсез калалар, хәзер кая барсын кеше. Бер җирдә дә эш калмыйлар.
Ни өчен менә эшне сезне ябудан нәкъ менә шул теге халык телендә әйткәндә Вьетнам базарын ябудан башладылар. Чөнки 1 сентябрьгә инде аңлавымча күп ата-ана сездән кием салым ала иде, баласын киендерә иде 1 сентябрьгә. Әлбәттә бу теге артык бай яшәмәгәннәр турында сүз бара.
Бездә бит инде бәяләр кулай безнең базарда. Урта хәлле халык өчен дә, эшне ялгап яшәгән кеше өчен дә аларга безнең базарда һәрвакыт әйбер бар. Бу мәсьәләне менә ничек дип аңлыйм инде теге безнең базарны беренче ябарга теләүләрен. Зур базарны эшләгәч, ниндидер миллиардлар чыгар, зур базар эшлиләр бит инде, ниндидер зур торговый центр эшлиләр. Аны әйләндереп җибәрер өчен, раскручивать итәр өчен, русча итеп әйткәндә, безнең базардагы шикелле организованный базар кешеләре предприниматель материаллар кирәктер дип уйлыйм мин. Менә шуның өчен нитмәкче булалардыр дип. Безне менә шуны үзләренең төзегән төзелешләрен раскручивать итер өчен безне кулланмакчы булалар. Менә без курал анда. Ягъни и все. Аны раскручивать итер өчен куралбыз. Безнең интересләр белән бер кеше дә кызыксынмый. Бик зур ялгыш эшлиләр, конечно. Бик күп предпринимательләр ябачаклар үзләренең ниләрен. Предпринимательстволарын. Бизнеслары ябылачак, бик күп кеше анда бара алмаячак. Бик күп кеше бара алмаячак. Анда в основном хатын-кыз эшли. Хатын-кызның бөтенесе дә рульдә җирми. Үзләре машиналар белән җирмәгән кеше өчен ул бик уңайсыз. Аның ерак җирдә йөрү. Аннан соң уже тегендә монда акча туздырып оборудованиесен кирәк, тегесенсе кирәк. Монда акча туздырып инде без болай да ардык. Безне бер абзардан бер абзарга хәстерә җиртәләр, бер җавап бер ачып дигән шикелле. Күп кеше ябылачак. Монда пенсия яшенә җитеп килүчеләр дә бар хатын-кызлар арасында. Аннары бик яшьләр бар. Алар инде каядыр зур торговый центрлар ачылган җирләргә сатучылар булып та китәр, кайсысы бүтән утрасында эшләп китәрләр. Ну, предпринимательләрнең малый бизнесны бетерәләр менә Татарстанда, бетерәләр болай итеп. Бик зур доход бирәдер. Без Советский районга 20 миллион елына безнең базар налог төлидер. Андый налогларны белмим, аннары алар каян җыеп алалар. Бик зур ялгыш эшлиләр. Беркемгә дә борчу тудыра торган җир түгел. Әгәр дә нинди дә булса базарлардан чүп чыга икән, ул чүп безнең үзебезнең базар эчендә җыештырылып бетеп барадыр. Урамга чыкмыйдыр ул. Тәртибе янда. Аны просто жылытырга гына, жылылык эшләүгенә бер нәрсә түгел. Базар-базар була инде, бер кайчан да торговый комплекс ул магазин-магазин була кала. Базар инде ул элек-электән базар. Менә кеше бу ебрән бара базар буйлап, як-ягыдан караны да күзе төшкән әйбешнән ала, ул бик җайлы. Бер кирип, бер чыгып, бер кирип, бер чыгып магазин саен җирләнеп кеше ара. Базар буйлап йөреп, ул тиз генә үзенә кирәкле әйберне таба. Мин Төркиягә йөрим, айга бер тапкыр барам, Истанбул шәһәренә. Анда нәкъ шундый базарлар, аннан да ниерәк әле. Менә безнең базар әле ул аның янында бик культуралы базар. Аның янында, Төркиялардагы базарлар янында. Анда әллә нинди элеккеге хәрәбә хәлендәге ниләр ул, теге элеккеге зданиялар инде ул. Ниндидер подвалларга төшеп китеп, борылып-борылып-борылып кереп китеп, бернинди һавасыз, тәрәзәсез җирләргә кереп китәсең. Әлленде базарларга килеп керәсең. Аннары кире чыгалырмын микән дип курку хәленә төшәсең. Менә шундый җирләрдә дә базарлар бар, Истанбул шәһәрендә дә. Менә анда базарларны аларның хакимиятләре саклыйлар. Базар ул элек-электән килгән ниндидер бер һөнәр шикелле нәрсә инде ул базар эше. Аның бит инде базарга йөрергә ярата гади халык, аның үзенең гомер буе ниләре сатып алучылары булган базардан алырга ярата торган. Ярминкәләргә йөргәннәр, базар бит инде шулай инде, ярминкә шикелле нәрсә бит инде ул. Күңелле җир, кешеләр аралашыр өчен дә базарларга исәнләшер өчен дә барганнар даже. Базар булырга тиеш минемчә, базарның аның бер гаебе дә юк. Анда кешеләр тырышалар, эшлиләр. Халыкка хезмәт күрсәтәләр, ә халыкның бик күп өлеше базардан киенергә, базардан әйбер алырга ярата. Менә вакыт яткан, әйме, җыен вакыт ят. Кай вакытта посуда җуа торган мунчала гына кирәк булса да базарга барып киләсең. Аның өчен бит инде әллә кайда турага чыгып китмей, олы карчыклар бар, әбиләр бар. Алар инде яраталар шундый җирләргә җирләргә. Аларның вакытлары да бар. Алар кибетләрне аңламый, дөресен әйткәндә. Анда матур культурный кызлар янына килеп алар сөйләшә дә белми.
Гомумән, Вьетнам базарында җыештыручылары, сатучылары, товар китерүчеләре, җитәкчелек белән эшләгән, бергә исәпләгәндә күпме кеше бар дип әйтәләр соң Вьетнам базарында?
Аның тирәсе кеше эшли торгандыр дип уйлыйм мин. Үзебезнең Казанныклар гына предпринимательләр, монда Вьетнам, әфган халкы, үзбәкләр, бүтән халык, анда бик күп милләт кешеләребездә эшли бит инде. Аларны санамыйча, безнең татарлар һәм руслар гына Казанныклар, без 247 предприниматель. Һәрберебезнең ким дигәндә ике урыны бар. Ике урын, менә 500 урын дигән сүз. 500 урында гына да уже безнең татар белән рус халкының гына да 500 сатучысы бар дигән сүз. Ишу без үзебезнең предпринимательләрне кушкач ул 1000-гә якын. Анда безнең бит ул основным иностранный рынок, вьетнамский рынок дип атала. Анда бик күп халык эшли бит.
Һәм ул турада капиталь төзелеш белән эшләнгәч, һәм инде анда теге замана таләпләренә туры киләчәк дип әйтәләр инде. Анда аренда бәясе дә арзан булмастыр.
Аренда бәясе безнекен арттырып җибәрер дип уйлыйм. Аны арттырып җибәргән өстенә, әле анда безгә урыннарны да күпәйтеп иттерәчәкләр. Һәр вакыт шундый хәл булып барды. Шулай иттерәчәкләр дип уйлыйм мин. Просто так кына безне матур урыннарга китереп утыртмаслар. Без тагын ниндидер чыгымнар ясарга тиеш булачакбыз. Без аны каян алыйк инде. Без бит инде эшлибез менә анда базарда эшләгән акча без бит Вьетнам базарында 10% белән эшлибез. Оптовый розничный рынок примерно бик зур доходлар белән эшләмибез. Именно без гади халык өчен эшлибез. Кыйммәт сатмый торган әкибетләр алар өчәр тапкыр раскрутчик итеп китәләр бәяләрен. Мәсәлән, алар 100 тәңкә ала икән, 300-гә дә сатырга мәҗбүр. Бездә андый хәл юк. Вьетнам базарында без халык өчен эшлибез, гади халык өчен.
Бармыйбыз дип күмәк хатлар язып, Миңниханов исеменә, аннан соң шәһәр мэры исеменә язмадыгызмы соң?
Яздык. Муратов исеменә дә яздык, Халиков исеменә дә яздык. Хатлар язабыз инде. Безнең инде хуҗабыз куй ире инде алар артыннан күбрәк. Хәзер бит инде демонстрацияләр ясасаң, ниндидер законнар бар, тизрәк хөкемгә тарта башлыйлар. Демонстрация итеп чыксаң да закон буенча безне тыярга тиеш түгелләр дип уйлыйм мин. Бу бит политический вопрос түгел, без үзебезнең эшебезне генә яклыйбыз. Эшсез калмас өчен, әниләр балаларын ач калдырмас өчен тырышучы монда. Менә бүген әни кеше эшкә бармый икән, баласын садикта түләргә уже акчасы юк аның. Иртәгә бармый икән сатучы эшкә, аның уже мәктәптә баласына обедка биреп җибәрергә акчасы булмый. Хәзер бит акча бүген бар, иртәгә юк. Бәяләр кыйммәт, продукция кыйммәт. Белмим, нәрсә дип әйтергә дә, менә халык бик борчылуда инде безнең бөтен предпринимательләр нәрсә эшләргә дә белмиләр. Нәрсә белән тәмамланыр? 18 көн була торган инде универсиада, әйме? 18 көн 20 көн булсын. Без 18-20 көн эчендә эшләмичә отпуска алып та торыр идек, чыдап торыр идек, лучше. Базарларны эшләтми торыр идек, ял итеп торыр идек. Универсиаданы карар идек, бер нәрсәне пишератмичә, нитмичә ялып куяр идек. Аннан соң үзебезнең эшләребезгә тынышлап килеп басар идек, эреке хәлендә. Менә шундый теләгебез безнең бизгә кагылмасыннар иде.
Менә мисал өчен базарда эшләүче предпринимательләр 100% дип алсак, сезнең кара исәп белән ничә процент эшмәкәр тура базарына, яңа тура базарына барыр дип уйлыйсыз?
Бәлки 10% барыр. 90% бармаячак. Алар авылларга, районнарга барып, тушкалар ашарга может. Монда булган торговый центрларга күченәчәкләр. Менә бик зур базарына бераз күченер инде. Ике филләргә, модный семьяларга, шундый җирләргә бәлки барырлар. Теге үз йортлары тирәсендәге нинди дә булса торговый ниләр була икән. Урыннар, андый җирләргә керерләр, магазиннарга тагылырлар, ну турага бармыйлар. Бармыйлар. Безнең белән алдан җыелышлар җыеп, утырда сөйләшеп, киңәшеп, әйткән булсалар зур базар халкына, бер кайчанда бер нинди дә бер генә хакимият төшесенең дә шуның күп кеше эшли торган җирләргә килеп, обращение ясап бараганы юк безнең белән сөйләшеп. Базар төшесенең инде аны второй сорт иттереп кабул итәләр менә администрацияләрдән эшләттер. Заводларны яптылар, фабрикаларны яптылар, халык мәҗбүри базарларга чыкты. Шуны аңлап, халык белән нинди дә булса башта әңгәмәләр үткәрергә кирәк иде. Шунда ачып карасак, монда ачып карасак, Казанның бит аның ачып карарга тыныш урыннары болай да күбейе, турага хәтле үк мәсьәләрдә. Константиновка тирәсендә менә оптовиклар килә торган җирләрдә шундый басу шикелле зур урыннар бар иде. Как раз шаллы юллар өстендә безгә оптовиклар бит инде шул зур юл белән киләләр. Бик күп урыннар бар бу тирәдә генә дә, шәһәр эчендә дә. Тура бит инде ул Зеленодольский район. Спасибо.